Areena.
Tässä soi semmoisen niin kuin lyyrisestä nuoresta äänestä dramaattisempaan suuntaan kasvaneen sopraanon repertuaari. Kuinka makealta kaikki taas maistuisikaan? Yleisö, puki ja puuterivippa, vahtimestarin hatunnosto ja kukat. Loputtomat tuoreet säkenöivät kukat.
Luomiskertomuksen aiheena on Marjo Heiskasen romaani Magdan aaria. Marjo Heiskanen, luit juuri itse valitsemasi kohdan kirjastasi. Mikä tekee juuri tästä sinulle tärkeän kohden?
No siinä ehkä konkretisoituu Magdan ongelma. Hän ei ole enää kiinni konkreettisessa arkisessa oopperalaulajan työssä. Hän ei ole hyvässä äänessä. Hän elää siellä muistoissa ja muistaa vaan ne kaikki herkut, jotka hänen diivan elämäänsä ympäröivät.
Magdan aaria vie lukijan jo varttuneen diivan pään sisään. Laulajatar on aikanaan hurmannut maailman oopperayleisöt ja hänet tunnetaan oikukkaana ja itsetietoisena hahmona, joka on tottunut saamaan sen, minkä haluaa. Hänen aktiivinen uransa on jo ohi, mutta silti hänet on pyydetty eräiseen uuteen tuotantoon ja varsin pieneen rooliin, Jumalan rooliin. Jumalan rooli ei tunnu oikein riittävän Magdalle, lähinnä siksi, että Jumalalla on niin vähän laulettavaa, ja mikä uskomattominta, Jumalaa ei edes nähdä lavalla, vaan laulajan tehtävä on laulaa osuutensa kulisseista. Kirjassa kuvataan Magdan ajatuksia hänen valmistautuessaan tähän pieneen rooliin, niin mitättömään, että aikaisemmin hän ei olisi edes harkinnut suostumista siihen, mutta vanhenevalla diivalla ei ole muita vaihtoehtoja tarjolla, jos hän haluaa vielä esiintyä isolla lavalla. Ja ehkä hän kuitenkin haluaa. Se juonesta, mutta nyt on jo pakko sanoa jotain kerrontastrategiasta. Kirjassa todella ollaan koko ajan pelkästään Magdan pään sisällä. Seurataan hänen ajatuskulkuaan, joka poukkoilee arkisista kysymyksistä, kuten että onko maljakkoihin unohtunut kukkia ja onko se vesi vähän jo tuoksuvaa, tai että mennään hänen lapsuutensa ja uran eri vaiheisiin. Ja koska kysymyksessä on hyvin itsekeskeinen henkilö, niin monet ajatuksista koskee häntä itseään. Millaista se on kirjoittaa tarina, joka on kokonaan toisen ihmisen pään sisällä?
Se oli oikeastaan se perimmäinen haaste, minkä mä itselleni asetin. Mulla ei ole kovin semmoista läheistä suhdetta ollut minäkertojiin tässä muodossa. Päinvastoin mä niin kuin jotenkin kaiholla muistelen mustien koskettimien kerrontaratkaisua ja tavallaan olisin halunnut sen muokaten toistaa, mutta sitten kuitenkin haastoin tällä minällä itteni ja se juttuhan siinä on, että minkälaisen minä äänen kanssa viitsii vuosia askaroida, minkälaista minä lukija viitsii romaanin mitan seurata.
Yhtenä teemana tavallaan on tässä tämä sisäinen puhe, että ihminen ei pääse pakoon sitä sisäistä puhetta ja se seuraa häntä koko elämänsä. Siihen muodostuu hänen elämänsä tarina tavallaan. Mitä sä itse ajattelet, onko Magda, luoko hän sitä jotenkin sitä tarinaansa tässä kertoessaan aktiivisesti vai onko tämä enemmän sitä, että hän on niinku havainnoinut ne asiat ja jotenkin?
Mä ajattelin oikeastaan sekä, että se tavallaan se oman uran ihannointi, se on hänellä varmaan niin kuin päällä ihan koko ajan. Mutta sitten siellähän on sen Jonin pieni semmoinen vinkki, että harjoittaisit vähän itsereflektiota. Ja hänhän jossain määrin pystyy sitä tekemään. Eli sieltä kuoriutuu myös semmoisia muistoja, joita hän ei olisi halunnut siihen pintaan tulevan, mutta hän ikään kuin joutuu antautumaan niille ja muistelemaan sitten nekin.
Mitä sä itse tämän tarinan tekijänä ajattelet, että kertooko hän elämästään, kun hän kertoo siitä muille ja itselleen, niin kertooko hän siitä rehellisesti vai kaunisteleeko hän sitä tarinaa?
No kyllähän tietysti jokainen minäkertoja on lähtökohtaisesti rajoittuneisuutensa takia jollakin tavalla epärehellinen ja Magda on kyllä ehkä aika pitkällä siinä epärehellisyyden janassa, mutta se ei ole. Se ei ole tavallaan tietoista, että sehän siitä tekee aika herkullisen, että hän on niin kuin itse itselleenkin syöttänyt ne omat tulkinnat niin perin juurin syvällisesti, että hänellä itsellään ei ole kyllä niin kuin epäilyksen häivääkään.
Se on aika inhimillistä sitten lopulta kuitenkin, että niinhän ihmiset toppaavat tekemään.
Kyllä, ja sitten vaikka monet niistä asioista on aika tummasävyisiä, mitä siellä on, niin ehkä lukijan suuntaan siinä kuitenkin tulee semmoinen pieni koominen helpotus, että kun lukija nyt kuitenkin ehkä näkee vähän laveammin kuin diiva itse.
No, yhtenä teemana tässä voi myös nähdä sen, että miten taiteellinen työ nivoutuu arkeen. Tässä nyt hänen arkensa on tietenkin sillä lailla poikkeuksellista, että hän ei ole enää niin kuin aktiiviurallaan, vaan aktiiviura on jäänyt taakse ja hän niin kuin ikään kuin yrittää vielä herätellä sitä taiteellista praksista esiin, yrittää asennoitua siihen, että hän saisi tämän lyhyen pätkänsä laulettua. Mutta tavallaan tässä on niin kuin se näköala siihen taiteilijan maailmaan, taiteilijan kokemusmaailmaan. Yleisöhän näkee vain sen osan, mikä esitetään lavalla.
Joo, tämä romaani sisältää myös minun tekijän taidepoliittisen kannanoton. Tämä on tässä ajassa kirjoitettu ja kaikki ne huolet, mitkä nyt tässä on puettu vähän niin kuin erilaisen hahmon ajatuksiksi ja peloiksi, niin ne kaikki pelot ja huolet ja sakset viuhuu meidän kaikkien tekijöiden yllä. Ja vaikka niin kuin olisi kuinka varma siitä omasta taiteestaan aina hetkittäin, niin sitten kyllä jokaiseen uraan sen kaikissa vaiheissa ja ihan urakaaren korkeudesta riippumatta, niin liittyy semmoisia äärimmäisiä epätoivon ja epävarmuuden kuoppia ja niiden kanssa tasapainoileminen on osa sitä taiteellista praksista.
Tästähän voisi teemoja nostaa vaikka kuinka paljon, mutta yksi teema on varmasti tämä ikääntymisen tai ikääntyneisyyden teema, että hän, Magda on kokenut huikean nousun arvossa, kun hän on päässyt romanialaisesta kylästä ensin valtakunnan äidin suojatiksi ja sitten koko maailman ihailemaksi, mutta kaikki tämä mainen kunnia ja maine, se katoaa Magdan ikääntyessä. Ainakin tuntuu hänestä siltä, että se katoaa melkein yhtä nopeasti kuin se tulikin. Ja yhtäkkiä hänellä ei olekaan loistavaa tulevaisuutta, vaan loistava menneisyys.
Kyllä, ja sitten siihen, kun siellä taustalla on Ceausescujen hahmot, niin siihen hän liittyy tämä tavallaan heidän äärimmäinen kanselointinsa, eli se telotus Tapanin päivänä 89. Ja Magda onneton sitten suri sitä julkisesti ja tuli ikään kuin sen seurauksena sitten ehkä vähän enempi vähitellen, mutta kuitenkin niin kuin hänestä tuli persona non grata, joka ei sitten oikein sopinut mihinkään ensembleen eikä ollut enää haluttu sillä tavalla oopperataloissa. Ja hän sitten sen jollakin tavalla nieli ja sitten myös niin kuin elämä vei pohjoiseen Suomen kaltaiseen maahan ja oli tavallaan niin kuin helppo unohtaa maailman metropolit jossain pikkukaupungissa.
Mutta tässä kanssa tulee se semmoinen, että sen isoon historialliseen tapahtumaan liittyy henkilökohtaisia, monia eri tavallaan henkilökohtaisia katsantokantoja ja Magdan tapa nähdä nyt nämä Ceausescut on yksi ja hänen oman henkilöhistoriansa kautta, koska hän Ceausescujen avulla pääsi sitten kuitenkin sieltä kylästä pois ja pääsi laulamaan ja pääsi tekemään sitä, mikä hänelle muodostui sitten tärkeäksi.
Kyllä, juuri näin ja sitten loppuelämänsä tavallaan sai maksaa vähän niin kuin hintaa siitä.
Miten noin muuten ihmissuhteet hänelle, ovatko ne, miten ajattelet, ovatko ne hänelle ikään kuin välineitä hänen oman loistonsa kirkastamiseen tai onko ne vain jotain semmoista, mitä siinä ympärillä tapahtuu, kun hän kuitenkin on niin ensisijassa kiinnostunut itsestään?
No, yksi mun kirjoituskierroksista keskittyi siihen kustantajani ehdotuksesta. Hän niin kuin oli tarkkana huomannut sen, että Magdalla nämä ihmissuhteet tuppaa olemaan semmoisia niin kuin transaktioita. Ja yhden kierroksen mä sitten käytin siihen, että mä tein Magdasta ikään kuin kovempaa ja ikävämpää. Että kyllä se on tavallaan rakennettu niin, että hän ensin, ja hän on hyvin tietoinen siitä, se on jotenkin hänen oikeutuksensa, että hän ajattelee itseään, muut hoitakoot itsensä. Mutta onhan siellä sitten semmoista pientä niin kuin häivähdystä, että kun hänellä tytär on muuttanut niin kauas kuin maapallolla suunnilleen pääsee Australiaan, niin vähän hän niin kuin uskaltaa jopa sureksia sitä, että voisi se nyt joskus käydä. Et ei se nyt tietenkään ihan rikkeetöntä ole siinäkään se kovuus, mutta kyllähän niin kuin itselleen oikeuttaa asioita, joita ei varmasti muilta sietäisi.
Mm. Itselleni tuli tätä lukiessa mieleen, että tämän kaltaisia henkilöitä, nyt ei tullut mitään ketään tiettyä henkilöä mieleen, mutta kertooko tämä myös elämästä, elävästä elämästä, onko Magdalla esikuvia?
No Magdalla on ehkä noin 500 000 esikuvaa. Sitten kun tämä valmistui, niin mä olin itse asiassa kauhuissani, että apua, jos jollekin nyt tulee mieleen, että mä kirjoitan tästä tai että mä kirjoitan tästä, koska mä aidosti, mulla ei ollut niinku semmoista reaalista esikuvaa, ei ollenkaan, että pikemminkin semmoinen elämänmittaa siivilää ja kokoelma, vähän niin kuin kaleidoskooppi, semmoisia murusia, joita sitten sommittelin taiteilijan vapaudella.
Muistaaksä sitä hetkeä, kun tästä kirjasta oli sulla vain semmoinen epämääräinen tunne tai aavistus, että tämmöinen pitäisi kirjoittaa?
Muistan erittäin elävästi. Se oli heti Mustien koskettimien jälkeen, eli 18 olin apuraha-anomuksenkin jo kirjoittanut jotakin, joka sitten muuttui aivan totaalisesti, mutta mä luin mun lapsuuden aikaisia päiväkirjoja, jolloin asuin Rovaniemellä, lapsuuden ja varhaisten teinivuosien päiväkirjoja. Ei niistä ollut mihinkään, ne ei niinku päätynyt tähän yhtään millään lailla, mutta nyt kun kirja on muutaman kuukauden ikäinen jo, niin mä oon niinku miettinyt tätä apua. Ehkä ne jotenkin pääty kuitenkin. Että jos miettii jotain 70-luvun Rovaniemeä, niin siinä oli joku semmoinen tietty sävy. Semmoinen, että ei voi ihan ymmärtää, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Sama kokemus kuin mikä Magdalla oli ennen kuin hän sitten pääsi siihen tavallaan kultaiseen piiriin Bukarestissa. Niin siellä Pitestin kaupungissa hän ei niin kuin tajunnut mistään mitään, niin vähän semmoinen tunnelma ehkä oli siellä mun päiväkirjoissa ja jotenkin ei 70-luvun Suomi tietenkään ollut diktatuuri eikä mitään sen kaltaistakaan, mutta niin kuin, et miten lapsi kokee ikään kuin sortovallan, niin jotain niistä sävyistä pääty sinne. Sitten mun myös oli tarkoitus tehdä Elena Ceausescusta ihan niin kuin semmoinen isompi hahmo tähän. Mutta sitten jossakin pisteessä mä ihan siis törmäsin niin kuin umpikujaan. Olisi pitänyt kirjoittaa joko ihan niin kuin kertakaikkiaan historiallinen romaani tai biofiktio, jotain sellaista. Ja mä en niin kuin löytänyt sitä ihmistä itsestäni, joka ne haluaisi tehdä. Ja hyvin vähin. Niin, ja sitten tässä oli semmonenkin käänne, että alun perin se Jon tuli pyytämään Magdaa kirjoittamaan Oma elämä kerran. Et jotenkin se liittyi siihen, että Romanian historiaa ikään kuin katsotaan taaksepäin ja on löytynyt tämmöinen Magda ja nyt hänestä kiinnostutaan ja halutaan elämäkerta, jolloin tästä olisi tullut niinku semmoinen teos teoksessa tyyppinen rakenne. Ja aivan erilainen kieli tietysti, koska Magda pompöösinä hahmona olisi kirjoittanut vielä pompöösimpää kieltä kuin mitä hän puhuu. Sekin tuli hyllytetty. Että kyllä kaikenlaista niin kuin, polun päätä on tullut tutkittua.
Muistatko sitä hetkeä, kun kirjoitit ensimmäisen lauseen tai peräti sitä, että mikä se ensimmäinen lause olisi ollut?
Sitä mä en kyllä muista, enkä muista yhtään minkään kirjani kanssa, koska ne päätyy ihan mihin sattuu sitten siinä lopullisessa tekstimassassa.
No nyt tämä tarina muuttui matkan varrella hieman. Mikä siinä niinku vei sua eteenpäin, tai et mikä asia oli se, mitä sä halusit seurata ikään kuin?
No kyllä tavallaan kaksi asiaa. Se Magdan ääni oli yksi. koska mä hirveästi pidän niin kuin askartelusta ihan sen tekstipinnan kanssa ja kaikkien päätteiden ja pilkkujen ja pienimpienkin asioiden kanssa. Se on musta kauhean kivaa. Ja tosiaan sen pohtiminen, että jaksaaks tätä. Kun se on aika kuormittava se tyyppi, ja jos kielikin on hyvin kuormittava, niin siinä on niin kuin sitten ehkä kaikkien rajat koetteilla helposti vähän liikaakin. Ja sitten toinen asia, mikä mua kiinnosti, oli se prosessi, että ottaako hän sen roolin, saako hän sen tehtyä, saako hän äänensä toimimaan, uskaltaako hän vielä kerran ryhtyä ja uskaltaako hän olla niin pieni kuin jumalaäänen rooli nyt sitten olisi vaatinut hänen olemaan 16 tahtia äänessä ja näkymättömissä. Tavallaan mun juoniaivo on aika heikosti kehittynyt, mutta tämmöinen niinku prosessiajatus, jota mä en itsekään tiedä, miten ikinä tehdessäni en tiedä, miten asiat menee, niin sen niinku tutkailu on ei välttämättä kauhean kivaa, mutta iso osa sitä työtä. Mm.
Millä lailla sun oma kokemus musiikin maailmasta oli tässä kirjoitustyössä läsnä?
No erittäin monella tavalla. Että tavallaan kun on korrepetiittorina toiminut ja tuntisäestäjänä ihan Sibelius Akatemissa opiskeluajoista saakka toimin laulajien säestäjänä ja paljon heittänyt heidän kanssaan keikkaa. Ja sitten olen ollut Kansallisoopperassa, korrepetoinut joitakin teoksia ja alueoopperoissa, niin onhan sitä materiaalia. Ei mun tarvinnut niin kuin tehdä taustatyötä yhtään niin kuin näiden musiikkiasioiden parissa. Vähän palauttaa mieleeni jotain, että ai niin, mikä sen harjoituksen nimi onkaan siinä loppuvaiheessa. Niin, Sitzprobe. Tämmöisiä pieniä. Ja sitten semmoinen ekstra lahja elämältä minulle on tietysti se, että se musiikki ikään kuin tulee. Se soi mun päässä. Mä en ikinä kuuntele musiikkia, kun mä kirjoitan. En osaa, mutta ne niin kuin itse tyrkyttäytyvät sinne tekstiin. Et kyllähän siitä, mä oon monta kertaa sanonutkin, että pianistin koulutus oli kyllä niin kuin ihan paras mahdollinen kirjailijakoulu myös.
Niin, voiko niitä verrata jotenkin, tai että mikä siinä on erilaista?
No kaikki aika lailla on erilaista. Ihan jo se mitä mä kaipaan kyllä niin kuin siitä pianistiajasta, niin on niin kuin se soittamisen fyysinen dynaamisuus, että niin kuin kirjoittaminen silloin, kun ollaan koneen ääressä ja kirjoitetaan, niin vaikka sormet soutaa, niin eihän se ole niin kuin sama asia kuin että koko kroppa soittaa. Pianistin elämä on myös aika paljon nopeatempoisempaa kuin kirjailijan elämä. Et keikka ensi viikolla, keikka yli huomenna, pahvit edessä vaihtuu koko ajan ja tietysti on myös sitten semmoisia pitempiä kaaria isojen teosten äärellä, mutta joka tapauksessa se on niin kuin paljon täydempi säpinää se elämä, että romaani nyt kuitenkin syntyy vaan istumalla ja miettimällä ja kirjoittamalla. Toki kirjailijan työhön liittyy sitten kaikkea muutakin, kuten tämmöistä, että saa puhua niistä teoksistansa ihmisten kanssa ja näin, että onhan siinäkin sitä monimuotoisuutta, mutta kyllä se vilkkaampaa elämää muusikkona oli. Tietysti pianonsoittaja on esittävä taiteilija ja yleensä on sitten tekemisissä jonkun jo tekemän teoksen kanssa, että yrittää siitä sitten tehdä, yrittää ensiksi saada sen menemään ja sitten tehdä siitä omansa. Että sehän on tietysti ihan eri prosessi kuin sitten alusta saakka teoksen luominen, että sikäli kirjailijan työ vertautuu enemmän säveltäjän työhön tietysti. Mutta se, mitä sieltä niin kuin jotenkin on tullut tavallaan niin kuin verenkiertoon, että kun on soittanut suuret määrät Bachia ja Beethovenia ja Brahmsia ja niin poispäin, näitä niin kuin ihan perusisoja nimiä, niin kyllä sieltä jonkunlainen semmoinen melkein automaattinen niin kuin muodon taju tulee. Enkä mä sano, että se aina toimii, mutta jotenkin alusta saakka, ihan alusta saakka, kun rupesin kirjoittamaan näitä niin kuin kaunokirjallisia teoksia, niin mä oon halunnut luottaa siihen semmoiseen gut feelingiin, että näin tämä varmaan menee. Ja sitten kyllä se niin kuin toimii ihan sitten ei pelkän mahapohjatunteen perusteella, vaan niin kuin tietoisestikin. No sitä kaikki kirjailijat tekee, että tähän jotain tiheetä ja tähän joku väljempi. Ja, että niin kuin se rytminen, semmoinen suurmuotorytminen ajattelu auttaa myös. Ja tietysti sitten ihan myös se tekstirytmiajattelu varmaan on mun tapauksessa pitkälti peruja siitä soittamisen aktista.
Sanoit, että kuulet musiikkia tavallaan, tai että se musiikki on niin kuin jollain lailla vähän niin kuin kosketusetäisyydellä kirjoittaessa, vaikka et kuuntelekaan varsinaisesti musiikkia, niin voitko kertoa vai voiko sitä kertoa, että mikä musiikki tässä soisi, jos tässä soisi joku musiikki?
No, mähän tein semmoisen listan sinne, Spotify-listan itse asiassa, että jos täällä on joku teos mainittu, vaikka ihan vaan sivulauseessa, niin mä oon sitten tehnyt niistä listan. Tässä soi semmoisen niin kuin lyyrisestä nuoresta äänestä dramaattisempaan suuntaan kasvaneen sopraanon repertuaari. Siellä soi muutamia saksalaisia liidejä, sitten siellä soi ihan Mozartin Figaron häiden pienestä Barbarinan roolista, joka oli Magdan ensimmäinen rooli, niin sitten soi sinne Ameliaan saakka Verdin näyttämö huvit, meinasin sanoa, mutta naamio huvit. Niin sinne saakka isoja sopranorooleja, en muista puhutaanko siellä Otellon Desdemonasta, mutta Verdiä hän on näköjään paljon laulanut ja sitten niin kuin nuorena hevimpiä Mozartin naisia ja tällaista.
Miltä tuntuu lopettaa kirja? Nyt tämän kirjan kohdalla tietysti tämä hahmokin on vielä sillä lailla, että tässä on niin kuin tavallaan, hän on niin kuin ikääntyneisyytensä puolesta, hän on niin iäkäs, että hän on muutenkin vähän niin kuin elämäntarinan loppupuolella, mutta sitten tässä on myös tämä eräänlaisen pienemmän loppunsa tarjoaa myös tämä, niin kuin tämän projektin päättyminen tai se, että pääseekö hän sinne laulamaan tai laulaako hän sen, tekeekö hän sen roolin vai ei. Miltä tuntuu ylipäänsä näissä olosuhteissa lopettaa kirja?
Mä halusin sen jättää sillä lailla, että lukija sitten omasta temperamentistansa riippuen joko päästää Magdan sinne lavalle tai sitten ei päästä. Mehän tiedetään vaan Magdan oma tulkinta siitä koelaulusta. Ja Magda on taipuvainen aika pahan suopiin tulkintoihin myös niin kuin tavallaan itseään kohtaan, että hänellä on jonkunlainen semmoinen, ei kovin helpolla anna itsensäkään onnistua eikä uskoa, että hyvin menee. Sehän voi olla, että Magdalla meni koelaulu oikein hyvin ja että ne hymyt olivat aitoja, mutta Magdan tulkinta on tietysti aivan päinvastainen ja se vain meillä on, että siitä voi sitten jokainen päätellä ihan mitä haluaa.
No miten itse, kun olet saanut sen kirjan valmiiksi, niin miten arvioit itse sitä, kun, että oletko tyytyväinen tai että oletko yhtä ankara itsellesi kuin Magda vai onko jonkinlainen muunlainen suhtautuminen?
Ai kirjaan tyytyväinen.
Niin.
Pitkään oli hyvin epävarma olo, todella todella epävarma olo, mutta se kai on ihan normimeininkiä. Kun mä luin tämän viimeisen kerran läpi, ihan lukuun ottamatta niitä niin kuin pelkkiä oikoluku- taittovedoslukukertoja, niin silloin mä ällistyn, että voi hyvänen aika, tämähän taitaa olla aika kivaa. Ja niin kuin se, mikä mut yllätti, oli se niin kuin hauskuuden määrä, mikä siellä oli kuitenkin, koska mulla oli paljon mustempi kuva tästä itsellä, niin kuin mä tätä tein. Että kyllä mä olin, voi sanoa, iloisesti yllättynyt ja tyytyväinen.